kai mi fratoi ne povis paroli al vi kiel al spirituloi, sed kiel al carnuloi, kiel al infanetoi en Cristo. Mi nutris vin per lacto, ne per mangiagioi, char vi ancora o tion ne capables, cae ec nun vi ne capablas, char vi estas ancora o carnae, char dum existas inter vi jaluso cae malpazzo, ciu vi ne estas carnae cae iradas laula maniero de homoi? Char ciam unu diras, mi estas de Paulo, cae alia mi estas de Apollos, ciu vi ne estas homoi? Ciu do estas Apollos? Cae ciu estas Paulo? Servantoi per ciui vi ecredis, cae ciu ciel la signoro ali donis. Mi plantis, Apollos aquumis, sed Dio crescigis. Tial nec la plantanto estas io, nec la aquumanto, sed Dio la cresciganto. Sed la plantanto, cae la aquumanto estas unu, sed ciu ricevos sian propran recompenson lau sia laboro, char ni estas cun laborantoi cun Dio. Vi estas la cultivotajo de Dio, la construotajo de Dio.